Birleşen Ştatlarda yaşayan ve göçüp baryan türkmen rahatlarının sanının köpelmegini sosyal ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurtdaky problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti rahatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeler girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy baryan rahatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijesini uton türkmenistanlylar MHM tarapyndan soragy çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlarynyň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurdy ilatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmözlüğü ile bağlanıştırılsa, ikinci taraftan çağaların tomuzki din çalış mögzümünün başlanmağı ile düşünürler. Payitahtta kavarçimiz şugunlar aşkıvadın köçölerini pul soruyan çağaların şeyle de dürlü oğunu kılmatları ködürlep, ağlık ve pul kalan mağazıyla şeyen okulçuların has köp gözüyleyenliğini havar verdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyar.
Dilekçilik eden çağırlar işunlar Aşgabadın köp adamlı yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabadın demirgadagyndaky Aldyn Asyr Gündogor bazarında teke bazarda we bazarın göçme satuw nokotlarynyň hatarında ulaglara ýanygyç goýan nokotlarda sowda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip yer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6-7-8 ýaşly çağırlar, olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10-11-12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi ownuk haritlary satyp ujypsyz gazanç edýär. Sowda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler diýip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dukanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10-11-12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dukan eýeleri we satyjylar dükandaki zirdibirleri, çelikleri da samak yali, işleri tavsiriyarlar ve mühletinin oturmağına az vaxt kalın kutap, somso, köyki yali imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir aşkabatlı çeşme gürrün verdi. Hasul yaşlı mektep okuçuları yani 14 ve 16 yaş aralığındaki yetkincekler restoranlarda hizmatçı olup günlük işlerde işleyip kazanç ederler. Polisi işgarları dilekçilik edeyen ya da işleyen çağırları köplenç kovmak gülen çakleniyer. Azatlıkla sökvetteş olan aşkabatlıların köpeti ilatın ağlava bölüğünün dilekçilik edeyen çağırların kıyın yağdayına düşünüp mümkinçiliğine göre kömek veriyenliğini belirlediler. Ama rehimsizlik korku diyenler hem var.
Polisi işgarları rejimi kuldayan asanını bol elin durmusta yaşayan adamlar dilekçilik edeyen çağırları rehimsiz hem de düşün kıyın halını olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulyşyp üstlerine azgyrýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağların hucuyu niyali alp bar yarlar.
Dip çeşmekti. Yeni bir aşkavatlı Türkmenistan'da cemgiyet katnaşıkları çüpriyer ve dargamağını devam ettiriyer. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı ol yar diyer. Ama çağların ağır işlerde işlemegine ve dilekçilik etmegine değişli problemi Türkmen yol başçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten gozgalmayar. Şeride olsa ilatın internetteki aktivligine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çağ edýän käbir bloggerleriň hasaplarynda soňky aýlarda dilekçilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağırlary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli gurpla adamlaryň çağırlaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağırlara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direkçi çağırlary köpçüligiň öňünde kemsitmegine degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. 2021-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdepleriniň birinde okuýan ýetkinjek gyzyň Aşgabatyň Ilham Selgäkiniň golunda dilekçilik edýän pursadynda polisiýa tarapyndan saklanyp, soň köpçüligiň öňünde ýazgyrylyp maskaralananlygyny habar berdi. Türkmenistan'da dilekçilik eden çağırların ýaşlylaryň sany soňky ýyllarda Tomus aýlarynda köpelýär. Denzalyş döwründen gabat gelýän bu ýagdaýda çağlaryň ençemesi girdeji gözläp türli işlerde işleýär käbir çağlar dilekçilik etmekden başga çäre tapmaýar. Käbir çağlar iýjek çörögüniň aladaty bilen dilekçilik edýän bolsa beýlekleri iş edip indiki okuw ýyly üçin mektep etwaplaryna pul ýygnaýar.
Türkmenistanly ähli halkyň gözünün önünde olan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti biperway varayar, görmezlüğe salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyliğin durmuşta yaşayanlığına edip dasarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kuramalarını anandırmağa çalışyar.
Dip aşkavatlı çeşmelerin yeni biri öz pikirini paylaştı. Çağaların ağır yağdığı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağaların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve edilikçiligi problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeride bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemani qitaklayın boynalyar. Xususan da yurt edilikçilige diyen çağaların sanını moğolliyumların hatavını azaltmak yali edimler amalaşırlıptı. Balkanda bölüm resmileri barxa köpelyen dilekçi çağaların cevapkärçiligini mektep moğolliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik edýän çağaların eklenji üçin her ay belli bir möçberdäki maddi serişdäni bermegi talap edipdi. Ýelat köpçüligi çağaların dilekçilik etmeginiň esasy sebäbini ýurtdaky iqtisady kynçylyklar bilen baglaşdyrýar. Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjysy şeýle diýer.
Kozalıkların ekleyicileri tasarı yurtlarda eklenç üçün sergazdan olsalar, yerinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çöken iqtisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölögünü dasarı yurtlara iş migrasiyasına gitmeye iterdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Orsiýetde işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kopyny salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen elçixanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyna aýdýarlar. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnavını yeni vurgedek yatıran vaktine kavat geldi. Azatlık ile sökvetli sorulan rayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yıldan son çıkarılan banknotlarda edilmeliliği belleniliyor ve bu taraf Türkmen rayetlerini ören laf keçediyor. Moskova'daki Türkmen konsulhanasının önüne novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu tarafın kut orsiyette ölem dini Türkmenistan'ın rayetlerine degişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkan banknot larning tasdan yo'q to'g'ini qatiq o'bilyarlar. Ammo bunga qaramasdan shu xili diskriminatsion kemsidiji talabi girdiyarlar. O'zan bu talab dinga turkmen rayatlarini deyishli. O'rtiyatli yada dashar yurtli yek tuk viza alayacak rayatlardan har qayn 1996 yildan so'ng qay chiqqan islandik dollar banknotlarini qabul edib turlar.
Deyip Moskva Voronezden resminami meselesi bilen gelen migrant senana aytdi. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hofsuzluk aradalar sebepli aytmayar. Novotu duran Türkmen migrantlarının yeni veri son kaylarda Rus banklarının tas eklisinde deneyali doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlükten mayda hümmeti olan banknotların umuman taptırmayanlığını aytti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sondan önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tasdan yok ya da taptırmayar. Tapalayında da olur katı köyünü epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamağına göre, Orsiyet'in iri banklar olan İzber Bank'ın ВТБ-нин ва Газпромбанктын областтардагы шагамчаларына доллар сатып алмак чүйүн апрель айынан бери тас мүмкүндөр. Бейлеки аз санлы тәзирчилик банкларына кем долларын элиетерлиги көз көртөлү ярамалашты деп адатлын сөхбөттө айтты. Доллар кытчылыгы түркмөн консулдугундагы мөхүмдөрүнү битиржек болуп түркмөндөрү сөзүн долмансынны доллар агына чыкмагы. Бейканун ийсе баш кошмагы мезур эде. Бу жагдайда бөлөк доллар тапмак каты кыйын. Ону да 2007-нчи жылдан соң чыккан банкнотлор деп айыр-айырлыкта курулушан мигранттар айтты.
Ортетте кара базардан доллар сатып алган адам жинаат жоопкерчилигине чекилмек төвөккөлүгү менен yüz-yüz болуяр. Онсуз да кыл үстүндө жашаган түркмөн мигранттары ва студенттер үчүн консулдук ийсини бүтүрмөк улуу бир маселе өрүлөр.
Деп Пензадан келген түркмен айтты. Новоту дұрын райетлерін денестірмек үшін айтмақларына өре, Белрусы түркмен илчиханасының консулдық қызматларының төлеулеріні дене Белрус банкын үсті білен төлеп болияр ве бұ мағлумат илчихананың ресми веб сахипасында кем ерлестіріліптір.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdası yok. Şol bir vaxtı hükümet öz rayetlerinin konsulluk edarılarında dolarda naqt pul tölemögini talep eder. Bundan başka Türkmenistan aviakompaniyasının bilet bahaları hem hut doların qara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Dip. Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilati çıkkınsız yağdayı salyanlığına aitti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hananhun Pekirçe il çıkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurttaşına gitmelikler için edilen basışların bir bölü olup Aşkıvadın yazı Taşırı İşler Ministerliğinin dilden veriyen görkezmelerine esaslanayan olmalı.
Yürüyüse basış ettiyeler ahirin. Yürüyüse kıyınçılık öğrettiyeler. Yurttaşına gitse soloryalı horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesini neyip edilen hareket.
Avustralya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların nem için yurttan gidiyenliğini düşünme için Ulur akılın gerek değerliğine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. 10-cı yılını öğlen saat 2'den saat 3'ü senli aralıkta daha çoğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını fiil basıp yetişip geliyen Qoqoçaları ləvəkli palçığa qardı. Qıysqı vaqt yağan dolu ulu ekin dayaçılığına sebep bolu deyip adatlığın yerli xavarçısı xavar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuz şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına saykanıp yatan yağış sularını korku diyar. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyar. Vatan Havarlar Programması 9. yuna akşamı bu sebeple yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yuna akşamı daha soğuzda yağan yağış. Dolu ve gelen fil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgalık sevitte yağan yağıştan yön kuvada. Hedir ki bollum sad etrafının gökçeğe Daykan Ürleşik'ine göre sadırla Uruzmeyat Fadın'naki fermer kozuluğunu, Sabat etrafının demirgalık bölüğünü buğd yağdı deyip adatlığı gelen kavarda ediliyor.
Buğd 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü gülaçma tayin olup oturan Qovoçların ağzından 1500 gektar yerine uli ziyan yitirdi. Güyüşlü yağan ululuğu Mekke Cövün dənəsine dene çarv olan buğdların gelip urmağı neticesinde dövülen Qovoça baldıqları yere yeğsan boldı. Beylik ekinlere Mekke Cövün, Mäs, Pomidor, Qavun qarpız ekilen meydanlara, miyveli bağlara da uli ziyan etdi.
Deyip yerli hünermen aitti. Ekin meydanlarına yağan dolu dayhanları ulu ziyana koydu. Bir topar ekini soğurdu deyip ol sözünün üstünü getirdi. Göroğlu Kallönümler kerhanasının önüne teyze orlan mün tonla çemesi buğdayı kuğratma için açık uluğdur olgasına döküp güne serip koyan ekenler. Olleniler hem düğün yağışın aslında kalı deyip yerli çeşme 11. yuğuna aitti. Onun sözlerine göre bir Meylnaması soğusuz edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölemeli olayarlar.
Yağız hem ağası köp yağdı. Hamanı terilip koyulan buğdayların üstüne tonla lap su kuyulan yağlı oldu.
Deyip hünermen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinleçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galdy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup Allahjan, biz näme güne iş edýäris? Bizi bu ýyl hem ırkymyzdan kessin diýip nalady. Il arasında bay wagalar diýilip bilinýän daşul wagalaryny hem sil suwasy.
Harit ammarlaryny diýdi çelini suwasdy. Ammarlarda satmak üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölüğü suwda galyp satyp bolmajak ýagdaýa düşdi. Olary zirdibil atylan ýere taşlamaly boldular.
Diýip bazar işgär aýtdy. Onuň sözlerine göre halas edip bolan örümleri, ýagny ýokorky tekçelerde yerleştirilen haritlary satyjylar gysanmaz. Aljylar bilen oňşup tiýrek satyp diýmäge çalyşýarlar. Şu aralykda duýgudoşluk bildirmekden geçen bazar administrasiýasy hem ýana galan adam Olar harit eýlerini kärendesine alan ammarlar üçin şertnamada görkezilen töleglerini derhal geçirmeklerini talep edýärler.
Ýağış ýağmagynda, fil gelmeginde bazar administrasiýasynyň günäsi ýok. Eger töleglär wagtynda geçirilmese, işleriňiz kaziýete geçirilýär.
Diýip Çeşme daha soğul bağlarının administrasiýasynyň duýduranyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bu öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşçylaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapkyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýpden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edýändigini işaret edýär. Kreml Merkadaziýany inni uzak wagtlar öz täsir meýdanynaky sebit hasaplaýar. Ýewropa birleşiginiň we Hitaýyň bu sebitde has gowy ornaşmak üçin edýän ul tagallalaryna garamazdan Merkadaziýa ýurtlary şinni hem Orsiýete öz ykadiýetindäki esasy oýun çökmünni seredýärler we bu ýurda ýolbaşçylyk etjek adamyň Moskwa tarapyndan tasdiklenilmegini möhüm mesele hasap leýärler. Moskwa öz territoriýasyny belliler we şol wagtda da ol egerde Merkadaziýadaky awtoritar prezidentler demokratik saýlawlar geçirmegin ýerine öz çağalaryny ýa-da ýakynlaryny prezidentlige taýýarlamak isleseler, Kreml olaryň gelen kararyny gollajakdygyny işaret edýär. Hutch hem Ýewropa bilelesi bilen Russiýanyň arasyndaky esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Universitetiniň professory Adatlyk radiýasy bilen anonimlik şertinden gurrunyny aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan Merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alada etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Ulu Rahman işden çekilenine Kakaz'nın oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesaplanıyor. 37 yaşlı Emomaly Hedir Täjikistan'ın parlamentinin yokork palatasının başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci oranına duruyan yolbaşı hükmününe tanılıyor. Şeyli de ol payitalık Duşenve'nin hakim olup işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen kolluğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Täjikistan'ına harbi bağdası var. Bu bağda yurt kararsızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Täjikistan'ın İngoli sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip Merkezi yurtları oyunca sinçi Brius Panera'yı diyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomaly Rahmon üçünlü hakimiyeti amtılayan beyleki dalaşkarlar üçünlü yağdayı çılsırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz üçünlü. Gelecekte durnuklu olmak üçünlü möhüm deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu gıydı Sayıda Mirziyoyeva hem kolayda Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mirziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyasında devlet başlığından son ikinci oranı duruyan adam deyilip biliniyor. Emomaly'nin ve Mirziyoyeva'nın yokork hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken iyi işçenleşmeği onların atalar tarafından gelişmeği geljekki miras düşörler. Döwlet bostunyň wezipelerine gelmeli adamlar hökmünde taýýarlanylan nowaradaky çaklamalar uýuşlanyrdy we Moskwada bolan duşuklar bu pikir düşünjäni kän gowşadyp bilmedi. Egerde Merkez Aziýa liderleri öz miras düşörlerini kabul edilme ugruny tagalla eden bolsalar, Kreml hem öz maksadyny öňe sürýär, ýagny täsir meýdanynaky ornuny we ähmiýetini saklap galmaga çalyşýar. Resmi beýannamalarda aýdylmagyna görä, strategik hyzmatdaşlyga we iki taraplaryň hyzmatdaşlyga gönükdirilen duşukların geçirilen wagty terişde we sewitlere uzak möhletliğin agrarlılığını görkezmek için Avrupa Birleşiginin Merkez Aziya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vaade vermeğinin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği'nin başlığı Antonio Costa tarafından yol başlığı edilen yukarı dereceli samimiyeti Avrupa Birleşigi Merkez Aziya samimiyetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen samimiyette von der Leyen, Avrupa Birleşiginin Global Gateway başlangıcı arkali Merkez Aziya teade 12 milyard euroluk maya oyun bukçasını ilan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiginin 2024 yılı sevitte ulov transport katnavları bağlanışını yokorlandırma için ilan eden 10 milyard euroluk maya oyun meylinamasının üstünü getiriyor. Von der Leyen, Avrupa Birleşigi Merkez Aziya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odorku Sovyet yurtlarının çağına uzak vaktiyarı öz Tahir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomali ve Mirziyoyeva geçen hepte Moskva'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministeri Giorgio Meloni Merkez Aziya safar etti. Ol bu sevdin inni Avrupa için strateji ehemmiyeti eyev olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Aziya yurtlarının İngoli maya oyucusu ve sevda hizmettaşı olmak gülen öz katnaşıklarını diversifikasiye etmek ve Moskva garaşlılığı Aralıkma uğrun ediyen tagallalar sebepli Hıtay sonku yıllarda bu sebepte Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve oppozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğuna veren interviusunu aytmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süylen özbek ve tazik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnaşıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa ile Birleşiginin ve Hıtay'ın veren milyardlarca dolarlık maya oyum vaadalarını karamazdan Merkez Aziya'daki köp bilermen Rusya'nın sevitte hususanla Tacikistan ve Kırgızistan yali garip devletlerde öz tesirini saklamak için ulanıp bilecek saatlerinin ulu kartlarının şimdilik hem yeterliktiğine ederler. Rusya Merkez Aziya'dan gelen milyonlarca migran değişiğini iş bilen üpçün ediyor ve sevitte onlarca yıl ver devam eden ağır işsizliğin arasında Oların öz maskalarını eklemek için bir yurtta işlemekleri ve pulu verip durmakları öğrenmek mesele olmağına galiya. Avrupa'nın ve Birleşik Ştaatların immigrasyonu düplü çayaklandırmak neticesinde Rusya eklenç etmek meselesinde bütünlüğü diyen yali Rusya karışlı olan milyonlarca tecik için durmuş liniyesi olup galiya. Eğer de Rusya migrantlar için açan kapısını yapsa bir yağday Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı rahat solgunçluklarına sebep olup bilir ve Moskva mını biliyar deyip Duşenbe'de yaşayan profesör aytti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.